Metrópoli Forala.
Inigo Muguruzaren, Muguruza Undiaren taldean zuten ari gara. Joan aurretik Lurra taldean ibili zen, eta bere doinuak entzunen ditugu segidan. Lurra, eta horren ondoren edo horren gainean liburu baten inguruan solastuko gara.
Eta orbanak, azal bakarrean, azal bakarrean, hartu nire tristura.
Pequeño diccionario sentimental. 25 es 57 palabras para empezar a amar el de euskera. Ala dio liburuak, hiztegi sentimentala txikia da, eta horri buruz hitz egiteko gure artean daukagu Liebana Goñi, Arias bestaldean, egunon.
Egunon.
Letizia Salcedo eta Regina Salcedo, que idatzi dute liburua, eta zuk ilustrazioak egin dituzu. Ez da hiztegi akademiko bat, hiztegi sentimentala. Zergatik sentimentala? Bihotzetik egina dagoelako, bihotzetik marrazuta dagoelako?
Ba, bai, Letiziak eta Reginak aspaldidanik, bueno, pixka bat honen inguruan liburu bat egiteko ideia zuten, eta horren arira ere sentimentaltasun hori nola bait ere beste modu batez adierazteko ba ilustrazioak edo behar zituela ikusten zuten, ez? Eta horren arira ba nirekin harremanetan jarri ziren eta bueno, pixkanaka hitzez hitz elkarlanean hasi ginen.
Aizu eta 57 hitz, ezta? Eta bakoitzarekin ilustrazio bat eta
bai.
57 hitz horiek zeren arabera izan dira aukeratuak, ezta?
Bueno, kasu horretan agian Letiziak eta Reginak ezakite hobea azaldu dezakete, ez? Baina bueno, nik haiekin partekatu duenarengatik ba pixka bat haiendako garrantzitsuak edo bitxiak ziren hitzak, ez? Nolabait bildu nahi izan dituzte bai haien familiaren kutsuan erabili izan dituztenak zirelako edo ikertzen hasi direnean ba bitxia iruditu zaielako, ez? Ba pixkat horren arira eta sentimendu bat mugitzen zieten hitzak azken finean, ez? Bai, hori da. Nik uste hori izan dela pixka bat liburuaren ardatza.
Beraz, zure hitzen arabera, hautaketa oso personala izan da, bai egileek eta bai euskal kulturako zenbait figurek ekarrita, ezta? Euskara ezagutzen,
bai.
Eta bereziki, Libana, euskara ezagutzen ez duten irakurleek jasotzeko da hiztegi hau.
Bai, beste ikuspuntu batetatik, ez? Euskararekiko maitasuna jasotzeko baliabide bat, ez? Baliabide polita, entretenigarria, irakurtzeko erraza, nik uste oso gertuko idazkera batekin, ez? Ez da konplexutasunetik eginako zerbait, baizik eta gertutasunetik egindakoa. Ordu nik uste, bueno, bai euskara maitatzen dugunok eta euskaraz dakigunok asko gozatu dezagun liburu bat dela, baina bestetik ere, ba nolabait euskara ezagutzen ez dutenendako, ba oso liburu interesgarria suertatu daitekeela ere, ez?
Aizu, hiztegia modu honetan antolatu duzue, hitz bat hartu, euskarazko hitz bat hartu, eta horren garapena gaztelania egin, ezta? Eta,
bai.
Eta gero zure marrazketa edo marrazki hori, ezta? Buruan daukazu horietako marrazki bat edo hiztegi horretan agertzen den hitz bat?
Jo, ba, egia esan, askorekin izan dut olako konexio berezi bat, hau da, Reginak eta Letiziak hitza bidaltzen zidatenean, batzuetan ja nolabait irudiaren planteamendua burura etortzen zitzaidan banekien agian nola jorratu, ez? Edo horri nola heldu, baina bueno, igual erronka moduan bereziki urdin hitzarekin olako, bueno, ilustrazioa garatzeko, bueno, kostatu egin zitzaidan, ez nekien oso ongi nola egin, eta bueno, erronka polita izan zen, ze bueno, berez kolore bat, ez urdin kolorea ilustrazio batetan, ez, irudikatzea kolore hutsa bakarrik erabili gabe, ez, ba horrek, bueno, niretzako hori erronka polita izan zen, eta bueno, egia da ere testuak asko lagundu zidala, ez? Nola bai, bueno, horbiltzen zena gero irudikatu alizateko.
Aizu, Letizia
Salcedo... Baina hori, itz bat askoren artean, eh?
Bai, ez da. Aizu, Letizia Salcedo eta Regina Salcedo euskaldunak dira, edo ez?
Letizia Salcedo, bai, baina Regina, bueno, ulertu zertxo baitu ulertu egiten du, baina ez du euskaraz egiten. Eta bueno, agian simbiosi hori ere interesgarria izan da, ez? Nolabait hitzen aukeraketarako eta bai, baliteke ze hor Reginak ere nik uste gauza asko deskubritu dituela, ez? Ari batetik hasi zen eta ariari tiraka ba gauza interesgarriei asko deskubritu zituen. Orduan hori ere nik uste liburuan ere nolabait sentitu daitekela, ez?
Aizu, hiztegi ia poetiko bat da, baino bereziki hala izan daiteke pentsatzen dut euskaraz dakiten horiengana bidalitako amu bat, ezta? Begira euskara zein edarra den.
Bai, ta baita ere, bueno, beste bai Regina eta Letiziak bestetan ere esan izan dute batzuetan ez garela konstienteak euskarazko hitzasko erabiltzen ditugula, euskaratik datozela jakin gabe, ez? Baita erdaldunen artean. Eta, bueno, bai, agian etxean, aiton amonekin, entzun izan dituzten hitzak, orduan, nik uste ere sentimentalki puntu hori duela ere, ez? Nola baita igual euskararekin harreman oso estua izan arren, ba horre ezakit, zure buruan igual izpitxo bat pizten dizu, ez? Ikusterakoan, jo, ba, itzaun ere amonak erabiltzen zuen, edo nik etxean hau entzun izan dut, ez? Eta ezakit, ikuste hori pues oso polita dela.
Bai, la necesidad, esate baterako, la beharra, ez da? Sarritan entzun duguna,
bai.
Euskaraz jakiten ez dutenen artean, ¿está?
Bai, hori da.
Pequeño diccionario sentimental, 57 palabras para empezar a amar el euskera. Kalean dagoela, liburu hori, arras interesgarria eta polita, ongi eginda dagoena, marraztua, Libana Goñi eta Letizia Salcedo eta Regina Salcedo egin dute. Libana, mi esker honitz eta nahi duzun arte, ongi izan.
Mi esker zuei.